Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog decembra 1791. godine u Beču je preminuo kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Kao čudo od deteta nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem i opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula. Njegov stvaralački opus obuhvata više od 600 dela različitih žanrova. Na današnji dan 1952. godine osnovan je muzej Nikole Tesle u Beogradu. Prethodno je formiran odbor za proslavu 100-godišnjice rođenja i obeležavanje 10-godišnjice Tesline smrti. O zaostavštini koja je stigla u Srbiju 1951. godine u emisiji Radio Beograda govorila je Zorica Civrić, nekadašnji kustos i urednik monografije o muzeju.
Svi oni koji su se suočili u tom trenutku sa prepunim kovčezima u kojima su bili smešteni. Smešteno je bilo sve ono što je Teslina, kako se to prethodno nazivala, imovina. Da je susret sa tom brojnošću materijala svakako i zapanjio ljude koji su tu bili da je pregledaju. A ja mislim da se već je u to vreme i postojala već koncepcija muzeja.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo Miloš Đurić, filolog, prevodilac, profesor univerziteta i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Napisao je više od 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorija helenske književnosti, Na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i Njen politički rad i Istorija helenske etike.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je Milan Đoković, dramski pisac, reditelj i prevodilac. 1935. godine sa Pjerom Križanićem osnovao je satirični list Ošišani jež. Posle Drugog svetskog rata bio je dugogodišnji direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U emisiji Radio Beograda Milan Đoković je govorio o Beogradu pre Drugog svetskog rata.
Ja sam u Pen klub izabran posle moje prve premijere u Narodnom pozorištu 1934. godine. Tada je na čelu Pen kluba bio pesnik Milan Rakić. Svakog meseca jedan put, zaboravio sam tačno koji je to bio dan, mislim da je bio ipak petak, održavana je zajednička večera u restoranu hotela Srpski kralj. Srpski kralj je bio najotmeniji beogradski hotel i nalazio se onda preko puta Kalemegdana gde se sad nalazi kafana Parker. On je zapaljen 1941. godine 6. aprila nemačkim bombama i potpuno izgoreo. U tome otmenom hotelu su se skupljali članovi Pen kluba i tu su se javile, očevidno su se javile, socijalne razlike. Socijalne razlike su se javile u onome trenutku kad dođe kelner sa jelovnikom i kad počne da se interesuje za poručbine. Oni koji su imali više para, oni su poručivali bolja jela. Oni koji nisu imali toliko novaca, oni su poručivali jedno sasvim obično jelo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.